Goddag og velkommen til Radio Information. Mit navn er Rune Lykkeberg. Og nu skal vi i gang med noget, som jeg faktisk har glædet mig til hele året. Og det er her på Radio Information om sommeren. Der tager vi nogle af de temaer, som vi har skrevet om løbende, indimellem langt, indimellem lidt kortere. Der tager vi bare og sætter en rum tid af til kun at snakke om det ene tema og snakke det igennem. For det er jo sådan med journalistik, at journalistik, det er altid mellemregninger, som vi giver ud for at være et facit. Det er altid replikker til situationer, hvor vi tænker, det er den definitive replik. Men vi ved godt, der kommer en uge efter, og en måned efter, og tre måneder efter, og sådan skulle det også gerne være. Men derfor er det også et vidunderligt privilegium her i Radio Information, ligesom at kunne stille sig udenfor og se på alle vores mellemregninger, og så nå frem til noget, der minder om et facit. Og det er faktisk mit mål i dag. For en af de store dagsordner for information og for verden de sidste halve år, det har været Rusland. Vi har haft det russiske valg, vi har haft VM i fodbold i Rusland, hvor finalen spilles søndag den 15. juli med den podcast, hvor vi samler op på Rusland. Vi har her på Information lavet en serie, som hedder Det Skønne Rusland, fordi vi synes, det var enormt vigtigt ikke bare at identificere Rusland med Putin eller vores billede af Putin, men at se på, hvilken stor kulturhistorie Rusland også er. Og det halve år, hvor vi har været optaget af Rusland, det afsluttede jeg så for 14 dage siden ved at tage til Rusland med min egen søn, Nima på 13, og ingen af os havde været i Rusland før. Og vi tog så først til Sankt Petersborg og bagefter til Moskva for at se VM i fodbold. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at da jeg hørte, at VM i fodbold i 2018 skulle være i Rusland, tænkte jeg, åh nej. Jeg havde ligesom drømt om Mexico eller Colombia. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg tænkte, åh nej, men det gjorde jeg, for i Rusland forbandt jeg med noget kedeligt og tomt og tungt, dårlig mad, sure mennesker, cigaretter overalt, mangel på inspiration, reminiscenser af kommunisme og en varmel kapitalisme, der var kommet i stedet, for der var intet ved Rusland, der tiltrak mig. Da jeg så kom til Rusland sammen med min søn, var vi jo landet i Sankt Petersborg sent om natten, og næste morgen stod vi op i noget, vi synes var helt fantastisk. Der var palæer og monumenter. Det var et vidunderligt eventyrlandskab, der lå for vores fødder. Sankt Petersborg var både vestlig modernitet, oriental skønhed, eventyrlige kupler og skikkelser på gaden, der kunne være litterære karakterer. Der var en kulturhistorie, som jeg slet ikke havde forestillet mig, der væltede os i hovedet, lige da vi åbnede døren fra hotellet og gik ud i byen. Og så tænkte jeg, hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig det før? At det er det her, der er Rusland. Og til ligesom at kunne svare på det, der har jeg inviteret Flemming Rose i studiet. Velkommen til, Flemming.
Tak skal du have, Rune.
For vi er jo i den privilegerede situation, at vi faktisk i Danmark har en verdensberømt intellektuel, som er Flemming Rose, og som har stået op for nogle principper og kæmpet for nogle principper og hævet det globale oplysningsniveau omkring ytringsfrihed. Og på den måde har rejst i hele verden og diskuteret vigtige ting i hele verden. Men vi er den privilegerede situation, at Flemming også er ekspert i Rusland, er russisk gift, har været korrespondent i Rusland, har stærke følelser for Rusland, og det kan jeg også godt røbe her. Også anbefalet mig lidt litteratur, inden jeg tog afsted. Så Flemming, jeg er utrolig glad for, at du vil bruge en halv time, 40 minutter med mig her i studiet.
Jamen, det er bare en stor fornøjelse. Og må jeg godt komplimentere Information for rent faktisk at have fokuseret på det skønne Rusland, som, kan du sige, var den positive undtagelse i rigtig meget af den der dækning, der har været i danske medier op til VM i fodbold, og også i forbindelse med det russiske præsidentvalg.
Jamen tak, den tager vi til os. Men Flemming, hvordan kan det være, at den association, jeg fik af ordet Rusland, havde intet at gøre med den virkelighed, jeg trådte ned i, da jeg kom til Rusland? Altså det, og da jeg troede, at det var en original oplevelse, jeg så gjorde det med, Rusland er jo vidunderligt. Hvorfor har vi de billeder af det? Men jeg kunne se, det var jo det samme, alle sagde. Alle, der har været til VM, har sagt præcis det samme. Og det må være en oplevelse, du støtter på igen og igen.
Bestemt. Og jeg kan også se det på mit Twitter-feed med nogle af mine tidligere britiske kollegaer, som stadigvæk er i Moskva, jo, som nu får rigtig meget kritik af britiske fans. Fordi Storbritannien har jo ligesom været i centrum af den her Skripal-affære i foråret og konflikt mellem Storbritannien og Rusland. Og rent faktisk, der findes en lang tradition i Storbritannien for at være drevet af det, som russerne kalder russofobi. Et ord, jeg ikke rigtig bryder mig om, fordi ligesom med islamofobi, så antyder det en eller anden form for sygdom, mens der mere taler om en bias. Og jeg stillede mig sådan set det samme spørgsmål for 25-20 år siden, da jeg selv var korrespondent i Moskva, hvor det gik op for mig, at hver gang jeg skrev om vold, krig, druk, tidlig død, alle de ting, du nævnte i dit oplæg, så fik jeg begejstret mails fra læsere. Hvor er det spændende, hvor er det fantastisk og interessant, osv. Og hver gang jeg skrev positive historier, som der var færre af dengang måske i 90'erne, end der er i dag, men ikke desto mindre, især selvfølgelig på måske Demokratifronten, så hørte jeg aldrig nogensinde noget. Og det begyndte jeg selvfølgelig at tænke over, indtil jeg faldt over et essay i en antologi, som blev udgivet i forbindelse med 500-året for etableringen af diplomatisk forbindelse mellem Danmark og Rusland i 1993. En af mine gamle lærere på universitetet, Peter Ulf Møller, professor i russisk litteratur, som skrev et essay om, hvordan russerne havde været afbildet i danske geografibøger siden 1600-tallet frem til 1960'erne. Altså over en periode på over 350 år. Og hvor han rent faktisk dokumenterede, at billedet var stort set, eller var det samme hele vejen igennem. Russeren er doven, fordrukken, lugter af hvidløg, uvasket, aggressiv. Alle de der stereotyper, som stadigvæk sådan set eksisterer. Og det, som jo karakteriserer massemedier, det er, at man skal massekommunikere. Og det vil sige, det stik modsatte af, hvad der er behov for, hvis du vil have en bredere og dybere forståelse for Rusland, for nøglen til at forstå Rusland, det er kompleksitet. Jeg mener, jeg har brugt det meste af mit liv. Jeg vil godt sige, det er den allerstørste intellektuelle udfordring, og måske også moralsk udfordring i mit liv, også fordi jeg er gift med en russer, det har været at forstå det land, netop i dets kompleksitet, hvor jeg var igennem en fase i Sovjetunionens tid, hvor altså jeg havde meget stærke negative følelser over for Sovjetunionen. Og jeg arbejdede i Dansk Flygtningehjælp, tog imod flygtninge fra Sovjetunionen. Dissidenter omgik jeg i Vesten. Så jeg var meget, meget kritisk over for regimet. Jeg havde den der forestilling om, at Rusland var noget helt andet end Sovjetunionen. Og så igennem de sidste 25 år har jeg ligesom skulle lære at se på Rusland sådan, som det er. Og ikke bare sådan, som det er i min fantasi, eller sådan, som jeg gerne vil have, det skal være, for at få mit eget ideologiske regnskab til at gå op. Så det kommer ikke bag på mig. Der er en lang, lang historie, som selvfølgelig har noget at gøre med, at Rusland på den ene side er en del af Europa, og alligevel ikke rigtig er det. Rusland er verdens største land, så det trigger også alle vores fantasier om det her store, ukendte, uforståelige, uendelige, svært begribelige. Og de europæere samtidig med, at de ikke altid opfører sig europæisk, de har en politisk kultur, som er meget anderledes end den europæiske. Det er et mere korrupt land, i hvert fald de fleste nordeuropæiske lande. Så der er den her nærhed. Man kan ikke bare sige, at det her, de har en anden hudfarve, eller det ligger så, de har skæve øjne, havde nær sagt, eller det ligger meget, meget langt væk. Det ligger faktisk 2 timers flyvning fra København. Så der er rigtig, rigtig mange ting, man skal kunne være i stand til at holde i hovedet på samme tid, for at kunne vurdere Rusland i et rimeligt perspektiv og med proportioner. Der er mange, der kritiserer mig, eller der er nogen, der kritiserer mig, fordi de siger, at du er jo på en frihedsdagsorden, så hvordan kan du begynde at forsøge at forklare Putin? Han er jo bare en stor skiderik, og det er et diktatur, han står i spidsen for. Og det er jo rigtigt, at Putin er en autoritær leder, og Rusland er et autoritært regime. Men jeg synes bare ikke, at man kan lukke øjnene for virkeligheden. Og ting skal forstås i deres dynamik. Når jeg ser tilbage på, hvordan det var at være i Rusland i 90'erne, og når jeg kommer tilbage i dag, så må jeg bare sige, at det er et fuldstændig andet land, og det er et helt andet samfund, selvom Rusland var friere i 90'erne. Rusland er mindre frit politisk i dag, men det er mere socialt modent. Den store fortælling, som er gået hen over hovedet på os, det er, at Rusland har været igennem en modernisering, også i sociale relationer, som du mærker. Du har mærket det på din tur med din søn, fordi russerne er meget mere til stede i det offentlige rum. Man kan kommunikere med dem, de tager øjenkontakt. Det gjorde de ikke, da jeg boede der i 17. nogle dage. Folk kiggede bare ned i jorden og var meget bange for at åbne sig i det offentlige rum. Det er noget helt andet nu. Russerne smiler det offentlige rum, det gjorde de aldrig nogensinde før. Fordi man skal endelig ikke afsløre, hvad for nogle følelser man går rundt med. De tager mere ansvar for deres eget liv. De føler et større ansvar for deres land og for det, der foregår i deres by, og derfor ser du flere initiativer nedefra osv. osv. Det er ikke et demokrati, det er stadig et autoritært styre, men det er meget, meget anderledes, end hvordan Sovjetunionen var.
Men det er meget sjovt, det du siger, fordi da min søn og jeg, vi landede i Sankt Petersborg, der havde vi ikke fået vores bagage med. Og nu var vi jo en ung mand og en lidt ældre mand ude at rejse sammen, og vi blev egentlig forbløffet over, så godt vi klarede os uden vores bagage. Vi købte bare sokker og underbukser, og så klarede vi os egentlig et par dage uden bagage. Men jeg købte sådan en t-shirt, hvor der stod Russia på, altså Rusland.
Russia.
Og så sagde min søn til mig, far, det er simpelthen for pinligt, du ligner en turist. Men der skete så det modsatte. Det var, at der var mange russere, der troede, jeg var russer. Så det der, jeg kom som fuldstændig fremmed til et fremmed land, men blev så, at de indfødte, så at sige, betragtet som en af deres egen, og der møde dem som en, de talte russisk til mig, jeg må åbenbart fysisk ligne en russer. Der gik det op for mig, at Sankt Petersborg er jo også en del af Storskandinavien på en eller anden måde, men det der, jeg var nemlig meget slået af det, du fortæller her, nemlig deres sådan, civilsamfundsmæssige frihed. Den måde, de, hvis vi spurgte om vej, så førte de os, så fulgte de os de steder hen, hvor vi skulle hen, selvom de ikke kunne forklare det. Og de mødte os meget åbent. Jeg havde nemlig forestillet mig sådan nogle autoritære massemennesker, der kiggede ned, sådan som deres sportsstjerner så ud i 1980'erne, særligt vægtløfterne. Men det passer egentlig meget godt med den civilsamfundsrevolution, som du beskriver, Flemming.
Ja, og som på en måde, altså, nu kender vi også begge to USA. Der er meget mindre politisk korrekthed i Rusland. Og socialt er Rusland mere frit, altså relationer mellem kønnene kan godt være altså man, ja, der er den der Putin er en autoritær leder og så videre, men russerne kan godt finde på at sige chefen imod. Ja, det kan de sagtens, altså så der er sådan noget. Der er et element af noget oprør, som nogle gange også kan være anarki, og det er måske russernes udfordring, når det gælder frihed. Altså vi har jo, for os er frihed forbundet med orden. John Locke sagde, der er ingen frihed uden lov, eller friheden er forbundet med det at have love, som definerer nogle spilleregler, som man så opererer indenfor. I Rusland har du to ord for frihed. Et, der ligner frihed i traditionel forstand, og så et andet ord, volja, som snarere også betyder vilje. Og det er mere den der anarkistiske opfattelse, som kosakkerne på en eller anden måde repræsenterer, som var livegne bønder, der stak af fra storbunden, fordi landet er så stort, og så i virkeligheden blev sådan nogle bander eller private militser og gjorde, hvad der passede dem, havde han nær sagt. Og du har ligesom kunnet flygte altid, og man har også haft det der ekstensive landbrug, i stedet for at organisere landbruget og dyrke forskellige afgrøder på forskellige jorder og forskellige år, så brændte man bare hele lortet ned her, så flyttede man 100 km længere østpå, og så dyrkede man jorden op igen. Så man har haft ekstensivt landbrug i stedet for intensivt, ikke? Som vi er det stik modsatte af Rusland på rigtig, rigtig mange måder, fordi vi er et lille land. Og vi har en historie, hvor vi på en måde er gået fra at være et stort imperium for mange hundrede år siden, til at blive mindre og mindre og mindre, mens russerne er gået fra at være et lille fyrstedømme omkring Moskva, til at blive større og større og større. Og på den måde kan russerne rent faktisk lære noget af os, af det her med, hvad udad tabes, kan indad vindes. De har oplevet som stor trauma, at de er gået fra at sidde på en sjettedel af jordens overflade til kun en syvendedel af jordens overflade i dag. Og når du spørger russere, hvad de synes, der er godt ved deres land, eller hvad der karakteriserer det, så vil 8 ud af 10 sige, at det er stort. Den der stolthed over at være verdens største land, ikke? Og de der enorme dimensioner og brede vidder og sådan noget. Ikke? Og det er også sådan reflekteret i den, altså det man lidt med min kliché kalder den russiske sjæl. Men der er noget udgrundeligt, altså når man læser Dostojevski, og også når man omgås russere, at man er ligesom parat til at gå linen helt ud, altså på godt og på ondt, når man drikker i venskaber og menneskelige relationer. Det er også derfor, så mange vesterlændinge bliver så fascineret af Rusland. Der er mange af de der fellow travelers, amerikanske kommunister, som rejste til Rusland i 20'erne og 30'erne, ikke? Som blev fascineret af landet, fordi her galt pludselig nogle regler, som de slet ikke var vant til. Altså folk kunne sidde og tale til klokken 5 om morgenen, og var ikke optaget af, at de skulle op på arbejde klokken 7 næste dag. Ikke? Og folk kunne gå rundt med de der amerikanske gæster i flere dage, mens det kunne de slet ikke selv gøre derhjemme. Så på den måde blev det sådan et frirum, hvor der var en anden måde at være menneske på, som træffer nogle længsler i sådan en moderne menneske, som er vant, en moderne vestafdeling, som er vant til orden og en regelbundet hverdag.
Det er meget sjovt, det du siger, fordi der er jo også, hvis man tænker på Lermontov, som jo er en stor russisk forfatter, der døde ung, og vor tids held, der er jo sådan en slags romantik i det, en længsel efter den store ridderlige handling og begivenhed. Hvis du ser på Dostojevski, så er der jo en kontakt med det dæmoniske. Tolstoj, der er også noget antihumanistisk i det, at der er mere i mennesket end det humanistiske, som jo egentlig er et dybere, bredere, vildere menneske, end det, vi opererer med i Vesten. Og det er jo meget sjovt i forhold til den stereotypi, jeg havde om russerne. Hvis du skal sige, og det bliver jo lidt en lille smule overfladisk, hvis du skal sige sådan noget om den russiske kulturhistorie, hvad kendetegner så de store russiske værker, altså Dostojevski og Tolstoj osv., som vi har nævnt her?
Det er sådan en generelt betragtning. I sin tid, da jeg begyndte at gå med en drøm i maven om, at jeg godt kunne tænke mig at blive Moskva-korrespondent på et eller andet tidspunkt, der læste jeg Jan Otto Johansen, som en norsk journalist, som var korrespondent i Østeuropa og i det daværende Sovjetunionen i 60'erne og 70'erne. Jeg tror, han døde faktisk for et par år siden, tror jeg. Og han skrev en reportagebog om Rusland, at hvis du vil forstå Sovjetunionen, det var jo Sovjetunionen, der var et marxistisk-leninistisk system, der var sovjetologi, der var politologer, der var sociologer, alt det der, ikke? Han sagde, hvis du vil forstå Sovjetunionen, så skal du altså ikke læse sovjetologi, sovjetologiske værker, så skal du læse den klassiske russiske litteratur, hvis du vil forstå det samfund. Og det ramte mig allerede dengang, og jeg synes faktisk som korrespondent, at jeg har haft en enorm komparativ fordel i forhold til mine kollegaer, som bare er journalistuddannet, eller dem, der kom med sådan en sovjetologisk baggrund, fordi min indfaldsvinkel til Rusland har været filologisk. Jeg læste sprog og litteratur. Og jeg kan se, at sproget og kulturen i virkeligheden er nøglen til at forstå et samfund. Det betyder ikke, at økonomi og politik ikke betyder noget, selvfølgelig, men den der, altså, den der dybere forståelse, fordi på en eller anden måde kan man sige, at Sovjetunionen på mange måder jo er en parentes. Altså Rusland er 1000 år gammelt, ikke? Ja. Det der regime eksisterede i 70 år, det har selvfølgelig haft enorme destruktive konsekvenser, men der er et Rusland, som rækker ud over det. Og der mener jeg, at litteraturen, som har været særlig vigtig for mig, men også billedkunsten, ballet, musik osv., er enormt vigtig. Og det, som karakteriserer det, altså det er jo enormt forskelligt, ikke? Altså Dostojevski og Tolstoj er jo enormt forskellige, altså for ikke at sige Turgenev og Dostojevski. Men det er jo, altså det er noget med dybden og forsøget på at trænge ind til kernen i, hvad det vil sige at være menneske. Altså i alle dets facetter, på de mest forfærdelige måder. Altså, jeg udgav for et par år siden en bog, der hedder De Besatte, som især blandt andet var inspireret af Dostojevskis Onde Ånder. Og som efter min mening, jeg genlæste den 2 gange der, og efter min mening er det den bedste roman, der er skrevet om terrorismens psykologi. At hvis du gerne vil forstå jihadismen i dag, inden 2018, så kan du altså med fordel gå tilbage og læse Onde Ånder, som foregår i en russisk provinsby i 1865-66. Og det er simpelthen fordi, der er nogle altså Dostojevskis forståelse for gruppetænkning, hans forståelse for, hvad der driver mennesker, hvordan du kan manipulere med dem, leflen for magten, for det der med at vinde anerkendelse og berømmelse og blive set Og så det der med, at volden, som eller det, at man kan legitimere vold med henvisning til, hvis bare man har de rigtige idéer, altså er det helt ok. Og som vi har, altså Nikolaj Berdjajev, en af de store russiske filosofer, skrev faktisk i 20'erne, at Onde Ånder ikke var en roman om Rusland i det 19. århundrede, men en roman om Rusland i det 20. århundrede. Det vil altså sige mange år efter, at Dostojevskij var død, fordi det rent faktisk var en roman om Sovjetunionen. Det var også en roman om de røde brigader, om Baader Meinhof og om Al-Qaida.
Men hvis vi lige, nu nævnte du kommunismen, den skal vi jo også forbi, og det var jo faktisk noget af det, som jeg havde, der var interessant at skulle forklare min søn, mens vi var ude at rejse, fordi det er jo blevet sådan, at vi forstår kommunismen med analogi til nazismen og fascismen. Og nazismen, det er jo immervæk kun 12 år i Tysklands historie, så det er meget nemt at sige, eller det er overskueligt at sige, at det her er en parentes i vores historie.
Ja, og de seks af de år var Tyskland i krig.
Ja, altså så det er nemt. Og inde i mit hoved, jeg ved heller ikke, hvordan jeg kunne være så dum, jeg må undersøge, om jeg er det på mange andre områder også. Jeg havde egentlig forestillet mig, at kommunismen på samme måde for russerne ville være en parentes i deres bevidsthed, altså at det nye Rusland, så at sige, greb tilbage til det gamle Rusland, og så kommunismen, som jo var fra 1917 til 1991, at det skulle være en parentes, som man så afsværede sig, men det står jo så snart man så ser bygningerne. Og nu var jo så venlig også at anbefale mig en bog, som vender tilbage til, og læser den, så forstår man, at det er jo langt, langt mere komplekst end så. Du kan jo ikke, noget der har været landets kultur og historie, og jo også i perioder landets storhed, altså jo også med...
Det er jo derfor Stalin er så populær. Det kan vi jo ikke forstå en masse morder. Og jeg har også svært ved at forstå det en gang imellem, men grunden til, at russerne rangerer Stalin, det er ikke, fordi han slog en masse mennesker ihjel, men det er, fordi han stod i spidsen for Sovjetunionen, da man vandt 2. verdenskrig. Og det er ham, som stod i spidsen for Sovjetunionen, da landet fik en permanent plads i FN's Sikkerhedsråd, og på en måde nåede senigt af sin status som supermagt. Det er det, som er grunden til, at man fremhæver ham. Men ja, altså en af mine gamle venner, Alexander Kabakov, en russisk forfatter, som også var avisredaktør der i 90'erne, sagde engang, hvem er de nye russere? Så sagde han, det er de gamle sovjetiske. Altså underforstået. Selvfølgelig er det ikke sådan, at der kommer nogle nye mennesker, fordi et regime falder på samme måde som Sovjetunionen, på trods af, at du havde borgerkrig og hungersnød og en enormt brutal regime, heller ikke fra den ene dag til den anden, blev et socialistisk regime. Ikke? Der var stadigvæk rester. Og så er det også fordi, altså, der er så mange mennesker, der er blevet slået ihjel i Sovjetunionen, der er så mange mennesker, der er blevet flyttet rundt på, at folk har jo de mest vilde familiehistorier, altså som fortaber sig, og den mest relevante historiske erfaring for de fleste russere i dag, det er sovjettiden. Det er sovjettiden. Det er det, som har rundet dem. Og selvom Sovjetunionen var på mange måder et forfærdeligt samfund efter min opfattelse, så var det jo et land, hvor folk voksede op, gik i skole, fik et job, blev forelsket, fik børn, forsøgte at leve et nogenlunde normalt liv. En anden, Grigori Jevlinski, det er ikke fordi, jeg skal sidde her name droppe.
Det er der,
Grigori Jevlinski, som var præsidentkandidat nu faktisk her i marts, og som også stillede op til præsidentvalget helt tilbage i 1991. Og som var af reform, økonom, socialliberal, har været leder af Jablaka, det socialliberale oppositionsparti, i 20-25 år. Jeg kan huske, at i december 1991, da Sovjetunionen gik i opløsning, der fortalte han, at han simpelthen begyndte at græde, da det gik op for ham, at det land, han var født og vokset op i, ikke længere eksisterede. på trods af, at manden ikke har nogen som helst positive følelser for det politiske system og den økonomiske indretning af landet. Og det er jo det, som vi i Vesten ikke forstod. Jeg forstod det heller ikke dengang, og der vil jeg være selvkritisk. Altså, jeg var alt for, kan du sige, entusiastisk i min begejstring over, at det der regime var faldet, og synes det var helt fantastisk. Jeg aldrig nogensinde troede, at jeg skulle opleve kommunismen falde sammen. Men det, som jeg ikke havde blik for, det var, hvor meget ulykke. Ikke fordi kommunismen var specielt fantastisk, men fordi hver gang du har en revolution, hvor et økonomisk og politisk system bryder sammen, så afføder det simpelthen enorme rystelser, hvor folks liv, der bliver vendt op og ned på folks liv, og deres muligheder for at kunne planlægge deres liv, se frem, de mister alle deres værdier fra den ene dag til den anden. Og den der følelse af ydmygelse, som sidder dybt i mange russere i dag, er simpelthen en virkelighed, som vi i Vesten ikke har forstået. Jeg mener ikke nødvendigvis, at vi hvordan jeg vil ikke sige, jeg vil ikke komme med et svar på, hvordan vi politisk skulle handle på det.
Nej.
Men nogen tidligere politikere og ministres forsøg på at tale den der følelse af ydmygelse ned. Jamen, vi gjorde jo alt for russerne, hvad vi kunne, og vi rakte hånden ud og så videre. Altså, undskyld at sige det, det er bullshit. Russerne lå på knæ, de var i deres samfundlige ruiner, og fordi Vesten vandt den kolde krig, så havde vi muligheden for at forme en ny sikkerhedsorden i vores billede, og det gjorde vi. Og det passede russerne ikke ind i. Og det er helt sikkert, at vi har skabt meget mere sikkerhed i de baltiske lande, vi har skabt mere sikkerhed i Centraleuropa, med at de lande er kommet med i EU og NATO. Men det, som vi ikke magtede, det var at få inkluderet Rusland i en ny sikkerhedsorden. Og man skal ikke, jeg forstår ikke, hvorfor folk er så overrasket, han har sagt, over russerne er blevet skeptiske og kritiske over for Vesten. En traditionel europæisk stormagt, som har været en del af det europæiske sikkerhedssystem i 200-300 år, som efter og som har været vant til at sidde med ved bordet efter Wienerkongressen, efter den kolde krig, ikke er med i de to organisationer, som bestemmer alle afgørende spørgsmål for indretningen af Europa, nemlig NATO og EU. At man kunne tro, at de bare ville blive ved med at læne sig tilbage og sige, ja, men det skal vi jo nok finde ud af, og så videre, ikke? Det var måske en smule naivt.
Hvis jeg skulle genfortælle det nyere Sovjetunion Ruslands historie for min søn, inden vi tog afsted, så fortalte jeg ham, at da jeg var barn, der var Brezhnev, han var leder af Sovjetunionen. Det kan jo ligesom mit barndomsleder af Sovjetunionen. Gammel mand, stenansigt. Så døde Brezhnev, så kom først Andropov og så Tjernenko bagefter. Og det var også to gamle mænd fra Kreml, og jeg kan ikke, den ene sad vel 9 måneder, den anden 12 måneder, men de sad meget kort tid og døde begge to. Så jeg oplevede det som et ansigt, eller et land, et regime af forstenede ansigter.
Et gerontokrati.
Ja, og så kom jo så Gorbachev, og Gorbachev var jo så vores frihedshelt. Altså Gorbachev var frihedshelten, den store perestroika og glasnost, og jeg kan huske, hvordan Kasparov slog Karpov i verdensmesterskabet i skak og udgav sine erindringer, der hed Child of Change. Og Gorbachev holdt vi med og elskede. Så kom Jeltsin, som vi havde det meget ambivalent med, fordi han på den ene side jo var en eller anden form for liberal, men på den anden side også repræsenterede alkoholisme og uforudsigelighederne. Men du ved, han var sådan en overgangsfigur, som vi havde plusser og minus om. Han var sjov, men han var også alkoholiseret. Han var vestlig, men han var også utilregnelig. Og så kom så Putin, som ligesom er Stalin light i det 21. århundrede, som vi er stærkt skeptiske overfor. Så i den der kongerække, der er det jo klart, at Gorbachev er nummer 1, og Jeltsin er vel nummer 2, Putin nummer 3, og så resten er gammelmands ansigter. Hvordan svarer det til den russiske historieskrivning? Hvordan vil folk på min alder i Rusland opfatte det?
Jamen, de vil opfatte lige omvendt. altså, der er ingen tvivl om, at Putin bliver i dag set som the founding father til det moderne Rusland. Og Jeltsin og Gorbachev er nogle overgangsfigurer, som er meget upopulære, fordi i den brede befolkning er de forbundet med fattigdom, tab af status, lidelse, ydmygelse osv. Altså Putin, grunden til, at Putin er populær, er, at han ligesom, han står for tre ting. Han forhindrede Ruslands desintegration på samme måde, som det skete for Sovjetunionen. Vi havde den anden tjetjenske krig fra 1999 og nogle år frem, hvor Putin i dengang selv sagde, at han reelt frygtede, at Rusland var ved at falde fra hinanden på samme måde som Sovjetunionen. Han selv i mange år så det som sit fornemste bidrag. Så skete der det fra 2000 til 2008, at oliepriserne var konstant stigende, og Putin rent faktisk i begyndelsen gennemførte også nogle reformer, blandt andet en flad indkomstskat på 13%, lavere selskabsskat, styrkelse af retssikkerheden, som kan lyde underligt for mange mennesker med det billede, vi normalt har af Putin, som betød, at russerne i perioden fra 2000 til 2008 oplevede den største velstandsfremgang i deres historie. Så Putin er sådan set også forbundet. Han er dels forbundet med, at man redde Rusland fra at desintegrere, en økonomisk velstandsfremgang, som de aldrig nogensinde har oplevet før, og så de seneste år genrejsningen af Rusland som en supermagt på den globale scene. Hvis du ser på forholdet mellem Rusland og NATO, så er der det interessante, at der står Gorbachev, Jeltsin og Putin sådan set på den samme position, som er lidt svært for nogen i Vesten at forstå, fordi Gorbachev og Jeltsin var jo ligesom positive over for Vesten. Dem havde vi et godt forhold til, mens Putin han hader os og forsøger at bekæmpe os og underminere os og hacker og blander sig osv. Men realiteten er, at hvis du går tilbage og ser på spillet omkring Tysklands genforening og de løfter, der blev givet til Gorbachev mundtligt, ikke skriftligt, det er rigtigt, men ånden i de forhandlinger var, at NATO ikke ville udvide sig længere end Østtyskland. Og Gorbachev ønskede rent faktisk i begyndelsen, at Tyskland skulle være medlem af Warszawapagten. Da han så fandt ud af, at det ikke kunne lade sig gøre, så ville han først have Tyskland som neutralt land, og det så heller ikke kunne lade sig gøre, at Tyskland så bliver indledt med i NATO, siger han, så vil vi også være medlem af NATO. Og så var der bare dybt tavshed på den anden side af bordet fra James Baker og kompagni. Man ignorerede det bare, lød som om man ikke havde hørt det. Da Jeltsin så kommer til, så pitcher han også ideen om, at Rusland skal blive medlem af NATO, og han advarer faktisk i december 1994 i Budapest, hvor der også er det der berømte Ukraine-memorandum, som Rusland krænker med annektionen af Krim, hvor han advarer imod en ny kold fred, hvis man udvider med NATO, og han siger, intet land har lyst til at blive isoleret, og det gælder også Rusland. Og så kommer Putin, og han siger også det samme og advarer imod NATO-udvidelse. Så både Gorbachev, Jeltsin og Putin har advaret imod den der NATO-udvidelse på Ruslands bekostning. Forskellen er, at under Gorbachev og Jeltsin lå Rusland i ruiner. Putin har genrejst Rusland militært, og er derfor i stand til at svare på en anden måde på den her NATO-udvidelse og den her konkurrence eller konfrontation med Vesten, end de to andre var.
Så på sin vis, i sådan en ren magtanalytik, der er der jo faktisk noget rigtigt i, at den unge mand i Vesten, han synes Gorbachev er den gode, fordi han var god for Vesten, i og med, det var et svagt Rusland. Og at den unge mand i Rusland derimod synes, at Putin er god. Hvis man tager de tre ting, den ene er, at Putin opretholder Rusland som stat, altså som administrativ enhed, hvilket jo må være et prærogativ for enhver leder af Rusland, før du taler demokrati og alt sådan noget. Det må simpelthen være opretholdelse af staten. Så er den tredje ting, du nævner, det er så det med den geopolitiske positionering. Men den anden vil jeg gerne ind på, nemlig det med den økonomiske fremgang i Rusland, for det forekommer mig, at noget af det, man også på Putins egne præmisser, eller Ruslands egne præmisser, må kunne indvende imod Putin, det er, at den meget store råstofrigdom, som der er i Rusland, har han ikke investeret i sin egen befolkning. At, kan man ikke godt sige lidt groft, at Putin også har gjort Rusland til Saudi-Arabien på meget stor skala? Altså et land, som er afhængig af rigdom, som de pumper op af jorden, og som ikke har gjort sig i stand til at producere deres egen rigdom.
Altså, jeg synes, at du kan kritisere Putin for at men min analyse er, at Ruslands store problem som et råvareland, og det er alle råvarer, det er ikke bare Saudi-Arabien, præcis, det er alle. Norge er en undtagelse, fordi Norge nåede at blive et moderne demokrati, før de fandt olien. Så derfor gælder det ikke for dem. Men det er den der olieforbandelsen, som man kalder det, eller ressourceforbandelsen. Ikke? At når du bare kan trække ting op af jorden, så handler det bare om at sidde på ledningen og ikke skabe mere værdi i de produkter. Sådan er det i Nigeria, sådan er det i Saudi-Arabien, sådan har det også været i Sydafrika med diamanter og andre steder, hvor der er store naturvarer.
Iran, Venezuela.
Ja, Iran, præcis, fuldstændig. Altså Putin har sådan set, når du hører ham tale, så taler han om nødvendigheden af at diversificere økonomien. Den vigtigste definerende begivenhed for Putin som politiker, det er Sovjetunionens opløsning. Og han vil for enhver pris undgå, at Rusland havner i samme situation som Sovjetunionen. Og hans analyse af, hvorfor det skete, var ud over det der med, at der var et geopolitisk spil, det var, at den sovjetiske økonomi viste sig ineffektiv. Den sovjetiske økonomi var også en råvarebaseret økonomi, så nøglen til, at Rusland bliver en konkurrencedygtig stat, det er at diversificere økonomien, at være i stand til at udvikle ny teknologi, ikke være afhængig af olie. Men så sker der det i nullerne, at oliepriserne går simpelthen op til $120 fra $9 i 1999 til $120 i 2008. Og der vil jeg sige, at uanset hvad Putin havde gjort, så havde det været meget, meget svært at trykke alle beslutningstagere på maven for at få dem til at diversificere i den situation, fordi pengene bare fossede ind i statskassen. Og der var sådan set penge til at finansiere ikke bare rige oligarker og nationalisere olieselskaber, men også at sikre en udvikling, hvor borgerne oplevede den største velstandsfremgang i deres liv. Men du har ret i den forstand, at det er den strategiske, helt store udfordring. Og Putin har rent faktisk, gjort Rusland mindre afhængig af olie og gas, end da han kom til magten. Da Putin kom til magten, eller hans første to perioder, der tegnede olie- og gasindtægterne sig for omkring 55-60% af statsbudgettet. I dag er det omkring 35%. Og det er faktisk en konsekvens af sanktionspolitikken og de oliepriser, som styrtdykkede i 2014 i forbindelse med fracking, den der fracking-teknologi, som man har udviklet i skiferolie i USA og andre steder. Og nu, når du for eksempel, nu har du lige, hvis man følger olieprisen og rubelkursen, som altid har fulgt hinanden, så ser du faktisk nu for første gang, at de stikker i forskellige retninger. Og det ser ud som om, det er et tegn på, at den russiske økonomi rent faktisk er blevet mindre afhængig af olieprisen, end man har været tidligere. Og hvis du tager BNP, hele den russiske økonomi, så udgør olie og gas faktisk et sted imellem 13-15% kun. Sidste år, for første gang nogensinde, eksporterede Rusland fødevarer for et større beløb end våben. Det er også gået helt hen over hovedet på os i Vesten. Rusland er rent faktisk i dag verdens største korneksportør, mens en af årsagerne til, at Sovjetunionen gik i opløsning, det var, at oliepriserne styrtdykkede, og man derfor ikke penge til at importere korn fra Canada og USA. Jeg siger ikke, at alting er strålende. Der er masser af problemer i Rusland, men jeg vil sige det på den måde, at hvis du forsøger at vurdere Rusland på en demokratiakse, så er det et relativt negativt billede. når du ser på institutionerne, at man har begrænset den politiske frihed. Man nationaliserede nogle af de her oligarker og de store virksomheder. Men hvis du ser på moderniseringshistorien, og det, som du selv har oplevet som turist i nogle få dage, som man kan se i civilsamfundet, den der moderniseringshistorie, altså wifi alle steder, hurtigtog fra St. Petersborg til Moskva, Yandex, som rent faktisk er den fjerde største søgemaskine i verden efter Google, Yahoo og Baidu. Der er ikke et europæisk selskab, som har været i stand til at producere en højteknologisk virksomhed, som kan konkurrere med Yandex. Du kan køre med Uber i Moskva alle vegne. Det kan jeg gøre på min app på nøjagtig samme måde, som jeg gør i USA og Canada. Moskva er en pulserende by, som bare kører 24 timer i døgnet. Og det er rigtigt, Moskva og St. Petersborg er ikke Rusland. Hvis du kommer ud til Jekaterinburg, hvis du kommer til Samara, hvis du kommer til Saratov, hvis du kommer til Rostov, så vil du se, at de millionbyer, de rent faktisk også udvikler sig. Det er ikke i samme tempo som Moskva og St. Petersborg, men du kan ikke genkende de byer i forhold til, da jeg var der i første halvdel af 90'erne. Og den der modernisering er et faktum. Det betyder ikke, at Rusland er konkurrencedygtig. Rusland har det problem, at man har alt for lav vækst, og man skal, som du siger, omstille sig, så man bliver mere uafhængig af olie og gas, end man er endnu. Man skal være mere innovativ. Der er det problem, at det er et autoritært styre, og der er for lidt frihed til individet til at starte sin egen virksomhed op, og bare køre der ud af, uden at komme i kløerne på skattemyndigheder, sanitære myndigheder, andre myndigheder, som man skal betale bestikkelse til, osv. osv.
Så på den måde er Rusland jo i den, som du sagde før, den fælde, som alle, altså hvis du kan, hvis du investerer i din befolkning, hvis du giver folk frihed til at skabe deres egen rigdom, så får du også en mere kritisk befolkning. Hvis du så hæver deres uddannelsesniveau, så får du en meget mere kritisk befolkning. Så hvis du slår ind på den liberale kurs, den vil jo altid på kort sigt være farlig for en autoritær leder, men den vil altid på lang sigt være god for landet.
Ja, og det er lige præcis Putins dilemma i en nøddeskal. Fordi han forstår godt, fordi han har set Sovjetunionen gå i opløsning, af nøglen, og når du spørger ham, så siger han også, hvad er nøglen til, at Rusland skal blive en stormagt? Så vil han sige økonomi, teknologi, innovation. Jamen, hvordan får vi det? Det gør du kun ved at skabe frihed, ved at skabe stabile spilleregler, retsstat osv. Og det betyder, at han skal slippe sit greb og sine allieredes greb om samfundet. Og hvad kan der så ske? Det er simpelthen det dilemma, som vil definere Ruslands fremtid, også når Putin er væk.
Men jeg har også bedt dig om at tage en bog med. En bog, som du vil anbefale vores lyttere at læse.
Og det er også en bog, som jeg anbefaler dig at læse sammen med et par andre. Og det er Svetlana Alexievich, den hviderussiske Nobelprisvinder i litteratur. Jeg tror, hun fik Nobelprisen i 2015, så vidt jeg husker. Jeg interviewede hende selv i 2014 i Norge. Og har skrevet forord til De sidste vidner, en bog, der kom sidste år, tror jeg, eller for et par år siden, på dansk, som handler om, jeg tror det er 100 fortællinger af personer, som var børn, da nazisterne invaderede Hviderusland i 1941, hvordan de oplever det 30, 40, 50 år efter. Det er en helt, helt forfærdelig bog. Den er simpelthen, ja, man kan ikke lade være med at græde, han har sagt, når man læser den. Det er hårdrejsende historier. Men der skrev jeg et forord om hele hendes forfatterskab, og i den forbindelse, så vil jeg gerne anbefale den bog, der hedder Second Hand Tid, eller Tiden Second Hand hedder den på russisk, men man har vendt titlen om på dansk. Som efter min mening er den bedste bog, der er skrevet om Sovjetunionens opløsning. Nu har vi jo siddet her meget og talt om Putin og Jeltsin og Gorbachev og det nye Rusland og det gamle Sovjetunionen. Der findes jo masser af politologiske og sociologiske bøger. Det her, det er et kunstværk, efter min mening. Det er en dokumentarisk bog, men hendes dokumentarisme er ligesom defineret ved, at hun ikke bare skriver interviews ud. Hun taler med folk måske i 50 timer, og så bliver det til en historie på en side, hvor hun kan bytte rundt på ting, og så sådan mere og mere leve sig ind i de personer, hun har interviewet, og så tage en ekstrakt ud, som hun, sådan, som hun forstår det, og så lade det være en stemme. Så hendes bøger er sådan en mangfoldighed af stemmer, som kan være i en bestemt begivenhed eller over en bestemt periode. Og her der er det, hvor hun har interviewet folk fra tiden omkring Sovjetunionens opløsning til senere op i nullerne. Og på den måde så bliver det stemmer fra alle generationer om, hvordan de har oplevet de der år med enorme forandringer i deres individuelle liv og i deres lands liv. Og når du læser den bog, da jeg læste den, der tænkte jeg, hold kæft, her der er forklaringen på, hvorfor der har været en efterspørgsel på Putin. Fordi det, som Putin har givet russerne tilbage, det er også en følelse af stolthed og værdighed over deres land. Altså, det kan vi andre så kritisere, hvis det ligesom skal involvere og annektere Krim og gå ind i østlig Ukraine og gå ind i Georgien. Men i de stemmer der, kan du høre en følelse af ydmygelse, at man er blevet nedværdiget og trådt på og en længsel efter at kunne føle stolthed og værdighed i sit eget liv og også for sit land. Så derfor vil jeg gerne anbefale den bog. Dem, der gerne vil forstå, hvorfor Putin kom til magten, og hvorfor han er så populær, og hvordan der er efterspørgsel på ham, og hvordan almindelige russere har oplevet de der år fra omkring 1989-90 til 2010.
Men jeg vil, altså, det var en, jeg læste den primært i Sankt Petersborg, mens vi var der, og så lå jeg og læste den om natten, mens min søn sov. Og de der historier, skæbnefortællingerne, er meget, meget påtrængende. Og de gør de mennesker, du møder, til komplekse. Og jeg synes, det var meget svært at falde i søvn, efter man havde læst dem. Og når man så kom ned på gaden og ikke havde sovet så meget, så hver af de her grå ansigter, du så, tænkte du, der går et spørgsmålstegn og en gåde og en skæbne, som jeg aldrig kommer til at forstå. Sådan gør det med alle mennesker. Der er en historie, som jeg har talt meget med min søn om, faktisk, som er nogle veteraner, som fortæller, at hvordan de har siddet i skyttegravene i 2 år i 2. verdenskrig, med en halv meters vind og halv meters vand om vinteren, og sovet med et stykke træ under hovedet, og været i krig i 2 år, kommer så tilbage til Sovjetunionen og bliver fejret som veteraner. Efter Sovjetunionens fald, der kommer de ind på banegården i Sankt Petersborg, og er vant til, at folk rejser sig for dem, og der er ikke nogen, der rejser sig op for dem. Så går de op i baren, hvor der er et VIP-område, og så bliver de bedt om at forlade baren, fordi de er ikke businessmænd. Det er kun businessmænd, som kan være i det her VIP-område, og så står de 2 mænd der og har ingen steder at gå hen i den her verden, og alt, hvad de har bragt af ofre, er blevet ligegyldigt, for nu har man valgt nogle nye businessmænd, og det der med, de har givet deres liv og deres skæbne til et land, og pludselig så slår det hele om, og det er nogle andre, man vil have nu. Det er fantastisk godt beskrevet, synes jeg.
Det har jeg selv oplevet jo selv i 90'erne. Jeg havde en fantastisk oplevelse på Kurilerne. Jeg var på Kurilerne, som jo Japan vil have tilbage, fordi Sovjetunionen besatte dem i slutningen af 2. verdenskrig. Så jeg var på den ø, der hed Iturup i 1992, hvor det var planlagt, at Jeltsin skulle komme til Tokyo. Han aflyste så besøget sidste øjeblik, fordi han fandt ud af, at japanerne ville stille det her krav, og der var ligesom ikke noget at tale om. Og der var en luftbase, som jeg overnattede på, sammen med en tysk kollega. De havde så de var simpelthen drænet for ressourcer, så de havde selv køer. De havde simpelthen selv fået køer, der gik og græssede, sådan, så de kunne få mælk og få noget at spise en gang imellem og så videre. Så havde de så en badstue, som de lokale nyrige så kom og besøgte, fordi det var en flot sauna. Og der havde de så lavet den japanske premierminister, han hed dengang Toshiko Kaifu. Og så havde de lavet sådan en øse til at hælde vand på stenene, som en kæmpe erigeret penis. Og så stod der vores svar til Toshiko Kaifu. Og så nogle ting oplevede jeg i 90'erne mange steder, når man talte med militærfolk. De krøb jo, de gik jo i uniform. Altså min svigerfar, som var major i den sovjetiske hær, i 80'erne, når vi kørte rundt i den nordlige Kaukasus, så tog han altid uniform på, fordi så var det lettere at komme igennem vejspærringer og komme ind på hoteller osv. Pludselig der i begyndelsen af 90'erne, så var der ikke nogen, der gik rundt i militæruniform, fordi det var simpelthen ikke længere et statussymbol. Det var det stik modsatte.
Kompleksiteten i den erfaring beskriver Aleksijevitjs bog rigtig godt. Jeg har en allersidste ting, jeg skal spørge dig om, Flemming, og det er jo fordi, at her i Radio Information, der plejer det at være mig, der hver uge har en optur over noget, der er sket i verden. Men her over sommeren, der har jeg valgt at uddelegere det. Og i stedet for at spørge mine gæster, hvad for en begivenhed inden for det seneste år, der har givet dem anledning til optimisme eller håb her i verden?
Jamen, jeg må sige to ting. Det var, nu talte du noget om journalistik i begyndelsen, og jeg ved, at du har også læst Steven Pinkers bog, der Enlightenment Now, og anmeldt din information. Relativt positivt, med alligevel med et enkelt forbehold, sådan som jeg husker det. Men noget af det, som gjorde indtryk på mig ved Pinkers bog, det er den der modsætning imellem den måde, som medierne beskriver verden på, og så den måde, som du kan aflæse verdens udvikling på i statistikker. Altså ikke i begivenheder, men i tendenser.
Ja.
Faktisk positiv tendens, som vil være svært at fange op, hvis man læser rundt omkring, og det kan jeg sikkert finde mange andre, det er, at i perioden fra 1990 til 2016, der er antallet af selvmord i verden rent faktisk faldet. Det er rigtigt, der er en gruppe hvide i USA, hvor det måske er lidt stigende, men generelt i verden, så er i alle aldersgrupper, er rent faktisk selvmordsraten faldet fra 1990 til i dag. Og det er en positiv tendens.
Og for os her på Radio Information var det en særdeles positiv ting, at vi fik besøg af dig, Flemming, og du kommer og fortæller os om det, der har været dit livs største intellektuelle udfordring, og som så småt har begyndt at blive en stigende gåde for mig, nemlig Rusland. Tusind tak, for at du kom.
Det var en fornøjelse, Ole.
Flemming er, som det vil være fremgået, en nær ven af Dagbladet Information. Han har, som det også vil være fremgået, været journalist i mange år. Flemming er forfatter, og så er han seniorforsker ved Cato Institute i Washington. Lige om lidt er VM slut for denne gang, men Rusland stopper ikke. Rusland er uendeligt, og dækningen af Rusland i Dagbladet Information stopper heller ikke. Og hvis nogen inspireret af Flemmings beskrivelser og vores samtale har lyst til at gå på opdagelse i Ruslands historie med kupler, dæmoner, det voldsomme menneske, de store ting, monumenterne og palæerne, så kan man faktisk fortsætte med den serie, som Flemming også nævnte, nemlig Det skønne Rusland. Lasse Jensen har for Dagbladet Information indlæst 10 portrætter fra Det skønne Rusland-serien, som man kan finde, hvis man går ind i sin podcast-afspiller og søger på Det skønne Rusland. Selv kan jeg anbefale, at man starter med Tjekhov, som vi ikke har været inde på. Men hos Tjekhov møder man faktisk både den modernistiske skønhed og de russiske dæmoner i en fortælleform, der er så let, som man flyver lige hen over den, men samtidig så dyb, som man aldrig rigtig kommer op igen. Jeg siger tak for denne gang. Radio Information er tilbage i næste uge, hvor jeg sammen med en anden ven af huset, hvis navn jeg ikke vil afsløre nu, vi gennemgår nogle af de andre store linjer, vi har trukket i Dagbladet Information. Tak for nu.
Rusland er ikke bare Putin, korruption og undertrykkelse. Rusland er også kunst, litteratur, videnskab, musik, skak og skønhed. Det er det Rusland, du kan blive klogere på i denne podcast med 10 portrætter af store russere.
Anton Tjekhov blev født i 1860
Han var dramatiker og forfatter og verdensberømt for sine personskildringer og subtile antydningskunst. Ikke mindst i sine store dramaer som Mågen og Onkel Vanja. Erik Skyrum Nielsen karakteriserer hans værker i denne artikel som et udtryk for det, Skyrum Nielsen kalder menneskekenderens milde omsorg. Ingen undrer sig længere, hvis en prosaforfatter begynder sin tekst in medias res, uformidlet, allerede fra start helt inde i en situation. Det er heller ikke mere nogen provokation at lade en novelle slutte åbent, så læseren henvises til at gætte, hvad der senere skete, eller omvendt tvinges til at acceptere, at hvad vi fik blot var et udsnit af livet, udspændt nøjagtigt herfra og dertil. Forud for det skete gik der noget helt andet, hvorom vi næsten ingenting får at vide, og efter hændelsen i centralsituationen kom der noget tredje, som teksten forbliver tavs omkring. Sådan har vi lært, at forfattere skam gerne må skrive, og hvis de så hedder Ernest Hemingway, Kjeld Askildsen, Raymond Carver eller Helle Helle, nyder vi i deres professionelle kunden, men sender måske samtidig en taknemmelig tanke til forbilledet Tjekhov. Hvad han primært kunne og turde, var dog i selve fortællingen. Der foreligger fra hans hånd flere end 600 historier, så han fik øvet sig, at færdes nede hos sine personer og identificere sig med dem. Midlerne hertil var udstrakt brug af direkte tankegengivelse, tankereferat samt dækket tankegengivelse, det vil sige teknikken, hvor sætningsbygningen til synlædende går i ét med den omgivende fortælling, men hvor oplevelse og tolkning af omverdenen i større eller mindre grad farves af personens bevidsthed. Måske endda på en så raffineret måde, at læseren kommer i tvivl om, hvorvidt værdiudsagn og holdninger til menneskelig adfærd mon står for karakterens eller fortællerinstansens regning. Sådan noget kan man i dag lære på kurser i creative writing. Menneskekenderen Anton Tjekhov mestrede det bare, eller rettere, han lærte sig det gennem de over 100 små humoresker og livsbilleder, som han ved siden af lægestudiet, som blev afsluttet i 1884, lod trykke i tidsskrifter og aviser. Bedst blandt hans fortællinger er helt afgjort de sene, blandt andet Litteraturlæreren fra 1894, Om kærligheden fra 1898 og Damen med hunden fra 1899. Portrætøren husker tydeligt det første møde med Ivan Malinovskis oversættelse af sidstnævnte tekst og slaget, han fik til sidst af novellen, om en forfører, Gurov, der i Jalta på Krim indleder en amorøs affære med en kvinde, der ligesom han selv er gift. Da de skilles, bilder Gurov sig ind, at det var så det lille eventyr. Men det var det så alligevel ikke. De ses igen og igen, og pludselig er de nødt til at tage hinanden og livet alvorligt. Begge forstod de, skrev han, at der endnu var langt, langt til vejs ende, og at det allervanskeligste og mest indviklede først skulle til at begynde. Man genkender i denne åbne slutning den mærkeligt milde omsorg og vemodige gavmildhed, som Tjekhov også udfolder i sine dramaer, især de fire store. Mågen fra 1896, Onkel Vanja fra 1897, Tre søstre fra 1901 og Kirsebærhaven fra 1904, hvor flere handlingstråde forløber parallelt, indtil de flettes ind i hinanden, og hvor som regel livstrætte, stadig mere desillusionerede figurer, skygge eller spøjelsesagtigt, passerer ind og ud af hinandens sfære. Kun bundet sammen af stedets enhed, samt naturligvis af tiden, denne evigt kværnende tid, som ubønhørligt tikker dem og tilskuerne ned mod nul.